Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Brasilian Getúlio Vargasin poliittinen ura oli merkillinen. Hän aloitti demokraattisena poliitikkona ja nousi valtaan populistina vasemmistolaisilla teemoilla. Kesken kautensa hän liittoutui fasistien kanssa ja perusti diktatuurin. Kun oma asema oli vakiintunut, Vargas savusti fasistit ulos hallinnostaan. Hallittuaan sen jälkeen Brasiliaa yksinvaltaisesti, kenraalit saivat Vargasin uudistuksista tarpeekseen ja hänet syrjäytettiin armeijan toimesta rauhallisesti vuonna 1945. Sitten seurasi täysin poikkeuksellinen kuvio. Vargas valittiin jälleen presidentiksi vapaissa vaaleissa 1951. Tällaiseen comebackiin ei juuri kukaan muu diktaattori ole pystynyt kuin aikanaan Argentiinaa hallinnut Juan Perón. Muutama vuosi Vargasin uudelleen tulemisen jälkeen, kun hänen syrjäyttämisensä näytti jälleen vääjäämättömältä, Vargas ampui itsensä. Olen antanut teille elämäni, nyt annan teille kuolemani. En pelkää mitään, otan tyynesti askeleen kohti ikuisuutta ja jätän elämän astuakseni historiaan. Näin kirjoitti Brasiliaa yksinvaltaisesti johtanut presidentti Getúlio Vargas itsemurhakirjeessään vuonna 1954. Tämä on 12 diktaattoria. Asiantuntijana on filosofiakirjailija Leif Sundström. Minun nimeni on Raimo Tyykiluoto. Leif, Getúlio Vargas ei ollut diktaattorien joukossa karismaattisimpia tai persoonaltaan erikoisimpia, mutta hänen lähtönsä oli sitäkin dramaattisempi.
Joo, ja näitä itsemurhan tehneitä diktaattoreita sitten loppujen lopuksi kovin montaa. Hitler tietenkin on kaikkein kuuluisin. Sekin tapahtui sitten tämmöisellä vääjäämättömällä tappion hetkellä. Vargasilla oli kyllä tässä ihan mahdollisuuksia ihan tämmöiseen säädölliseen kunniakkaaseen poistumiseen, mutta hän nyt valitsi sitten tämän.
Hänen kautensa kuului varsin vähän väkivaltaa ja toisaalta kiistämättömiä tuloksia.
Kyllä voi sanoa, että Vargas on näiden diktaattorien joukossa niin sieltä parhaasta päästä tietyllä tavalla, että kyllähän saa jotain hyvääkin aikaan.
Niin hän oli tällainen ehkä vilpitön ja moraalisempi kuin monet muut diktaattorit.
Joo, ja ilmeisesti ajatteli ihan aidosti, ei pelkästään oma uransa ja oman napansa, vaan ihan koko kansan hyvää ja mietti, miten kehittää omaa maataan. Saada sitä vaurastumaan, saada nämä valtavat luonnonvarat oman kansan käyttöön. Ja hän myöskin yritti parantaa näitä maan sosiaalisia oloja.
Hän tavallaan myöskin onnistui joksikin aikaa yhdistää hajanainen maa.
Joo. Tämä tausta, mikä Vargasilla oli, niin se on vähän erilainen kuin Peronilla. Peronilla oli Argentiina, jossa kaikki on, tai se on hyvin keskittynyt tämän Buenos Airesin, mutta Brasilia siellä näillä osavaltioilla oli aika paljon itsemääräämisoikeutta. Se oli liittovaltio Yhdysvaltojen malliin. Ja Rio de Janeiro oli pääkaupunki, mutta São Paulo oli suurin kaupunki. Ja sitten oli São Paulon lisäksi toinen tärkeä osavaltio oli Minas Gerais. Ja aika paljon niin kuin oli näiden kahden osavaltion välillä niin kuin tämmöistä valtataistelua. Vargas ei tullut kummastakaan näistä osavaltiosta. Ja tietyllä tavalla hän sitten toimi näiden kaikkien osavaltion yhdistäneen.
Vargasilla oli kuitenkin sama heikkous kuin Argentiinaa johtaneella Juan Peronilla armeija.
Joo, loppujen lopuksi hän menetti sen armeijan tuen. Ei armeija häntä olisi varmasti pois päiviltä laittanut, mutta pois virasta kyllä. Että siinä mielessä tämä itsemurha oli aika dramaattinen teko. Mutta kyllähän hänellä myöskin armeijan tuki hyvin pitkään oli. Ja hän alun pitäen nousi valtaan armeijan tuella.
Getúlio Vargas syntyi vuonna 1882 vauraaseen perheeseen tuolloisessa Brasilian keisarikunnassa. Brasilia siirtyi monarkiasta tasavaltaan vasta vuonna 1891, kun armeija pakotti keisari Pedro II luopumaan vallasta. Getúlio Vargasin vanhemmat olivat paikallisten arvostettujen klaanien jälkeläisiä, jotka olivat asettuneet etelän levottomalle rajaseudulle jo 1600-luvulla. Isä oli Paraguayn sodan veteraani ja arvostettu kadetilallinen ja äiti taas melko tyypillinen kotiäiti, joka synnytti Getúlion lisäksi 4 muuta poikaa. Getúlio lähetettiin sotilaskouluun, alku oli tahmea ja hänet erotettiin parin otteeseen, mutta otettiin sitten takaisin. Väkivalta ei ollut Vargasille vierasta, mutta hänen itsensä ei tiedetä suoraan syyllistyneen veritekoihin. Getúlio Vargas oli enempi pragmaattinen sovittelija. Getúlio päättikin suunnata opintonsa uudelleen ja tavoitteena oli lakimiehen ura. Yliopisto sopi Getúlio Vargasille paremmin ja hän osallistui aktiivisesti opiskelijapolitiikkaan ja toimi tiedekunnan lehden päätoimittajana. Tulio Vargas osoittautui myös hyväksi puhujaksi. Heti valmistuttuaan Vargas pääsi Porto Alegren piirisyyttäjäksi vuonna 1907. 26-vuotiaana hänet valittiin edustajan huoneeseen. Leif, poliittinen ura alkoi kiinnostaa Tulio Vargasia yhä enemmän.
Joo, hän ei ollut mikään sotilastyyppi kaikesta päätellen, että enemmänkin tämmöinen intellektuelli tyyppi, jolla kuitenkin oli sitten poliittista kunnianhimoa.
Ja Tulio Vargasin poliittinen ura lähti sitten oikein kunnolla lentoon 1920-luvulla, kun hänet valittiin kongressiin vuonna 1923, 100 vuotta sitten.
Kyllä joo. Se oli tämän ajan Brasiliassa tämmöinen yläluokan perheen pojalle varsin hyvä valinta siinä mielessä, että se takasi aika tämmöisen turvallisen urakehityksen, vaikka Brasiliassa olikin 20-luvulla vähän epävakaista. Maahan oli 1800-luvun lopulla vaurastunut selvästi, mutta 1900-luvun alussa sitten väestön kasvu oli ollut todella suurta ja siinä oli sitten erilaisia ongelmia. Vargas tosiaan pääsi aika nopeasti sitten siitä myöskin sitten nousemaan urallaan.
Ensin hän oli talousministeri, vaikka hänellä varsinaista kokemusta oli sangen niukasti.
Joo, no se ei ollut tuona ja Brasiliassa nyt mikään hirvittävä puute, että ylipäänsä maassahan oli siis demokratia, mutta se oli hyvin vaillinainen demokratia, siis ainoastaan miehillä ja ainoastaan luku- ja kirjoitustaitoisilla miehillä oli äänioikeus. Ja koska maan väestöstä hyvin suuri osa oli tuohon aikaan luku- ja kirjoitustaidotonta, niin se äänioikeus tosiaan koski lähinnä tämmöisiä koulutettuja miehiä.
Vargas oli populisti ja hyvä puhuja, mutta ei kiihkomielinen puhuja tai mitenkään radikaali, eikä edes oikeastaan karismaattinen komistuskaan.
Joo, tässä mielessä hän oli vähän erilainen kuin Juan Perón, joka on kiistämättömästi oli aika komea. Että Vargas oli aika lyhyt ja vähän tämmöinen pönäkän näköinen ja hän puhui selkeästi vetosi tavanomaisen kansaan, mutta ei hän ollut mikään niin kuin tämmöinen kansan kiihoittaja kuitenkaan.
Mikä hänellä oli sitten sellaista, joka kuitenkin kansaan vetosi?
Ehkä se, että hän oli tietyllä tavalla kansan yläpuolella tämän yläluokkaisuutensa ja sivistyksensä puolesta, mutta sitten tämän varsin arkisen olemuksensa ja sitten tämän poliittisen ohjelman kautta, niin hän sitten vetosi kansaan ja jollakin tavalla sitten kansa, tai sanotaan nyt, että nämä äänioikeutetut pystyvät sitten samastumaan häneen. Nyt täytyy sitten vielä muistaa se tosiaan, että kun tämä demokratia oli näin vajavaista, niin ei hänen sitten myöskään tarvinnut samalla tavalla vedota niihin syviin kansankerroksiin, jotka olivat oikeastaan äänioikeuden ulkopuolella. Eli asetelma oli vähän toisenlainen kuin sanotaan vaikka Hitlerin Saksassa, jossa kuitenkin oli yleinen äänioikeus, myös naiset sai äänestää.
Diktaattorin joukossa Vargas kuuluu ehdottomasti oppineimpien joukkoon, vaikkakin hänen suosikkikirjansa taisi olla Mussolinin elämänkerta.
No joo, se on nyt vähän sitten epäselvää, että missä määrin hän sitten kopioi tätä ajattelua Mussolinin ajatuksilta. Että olihan tässä sellaista yhtäläisyyttä, että Mussolinikin oli ollut alun pitäen vasemmistolainen. Ja kyllähän nämä tietynlaiset niin kuin tämmöiset sosialistiset teemat säilyvät sitten siinäkin vaiheessa, kun hän sitten siirtyi fasismiin. Tietynlainen tämä korporatismi, eli yhdistää tähän kansa näiden ammattiyhdistysten kautta ja muuta vastaan. Mutta kyllä Vargas oli selvästi itsenäinen ajattelija. Hän ei ollut mikään kopio mistään toisesta diktaattorista.
Vargas meni naimisiin Darcy Lima Sarmanjun kanssa, joka oli hänen rinnallaan elämän loppuun saakka. Vaimo oli syvästi uskonnollinen, kun taas Vargas ei, joka piti yhteyttä kirkkoon vain käytännön syistä. Pariskunta sai 5 lasta. Perheonnea varastivat Vargasin naisseikkailut ja syrjähypyt. Tiettävästi Vargasilla oli myös jatkuva suhde toiseen naiseen, jonka Vargasin vaimo ilmeisesti joutui kuitenkin hyväksymään. Mutta kun tuli aika pyrkiä presidentiksi vuoden 1930 vaaleissa, Vargas oli valmis ja hänen vaaliteemat uuden liberaalipuolueen ehdokkaana olivat sosiaaliset ongelmat ja työläisten asema. Filosofiakirjailija Leif Sundström, Vargas vaati myös naisille äänioikeutta.
Joo, kyllä. Kyllä hänellä oli ihan tämmöistä tahtoa ja tavoitetta sitten laajentaa tätä paitsi äänioikeutta, niin myöskin sitten tuoda Brasiliaan tämmöistä sosiaalista oikeudenmukaisuutta.
Hänellä oli tällaista tietynlaista laajakatseisuutta,
joo,
joka ei ole niin tyypillistä diktaattoreille.
No joo, sitten toisaalta yhdistettynä siihen omaan etuun, että varmaan tässä taka-ajatuksena laajentaa äänioikeutta oli sitten saada myöskin niin kuin äänestäjä itselleen, että ei nyt ihan täysin.
Laskelmoitua toimintaa.
Joo, siinä idealismi ja pragmatismi kulkivat käsi kädessä.
Varkas hävisi kuitenkin nämä presidentinvaalit ja sitten tapahtui niin, että armeija päätti kuitenkin tukea Varkasia, tätä vanhaa armeijamiestä, joten Varkas nostettiin valtaan armeijan turvin ja liberaalipuolue siinä sivussa.
Joo, ennen vaaleja Varkas oli sopinut tämän vastaehdokkaansa kanssa, että kävi vaaleissa miten tahansa, niin vaalien tulosta kunnioitetaan. Mutta sitten kun vaalit oli pidetty, niin molemmat osapuolet syytti toisiaan vaalivilpistä, mikä saattoi kyllä hyvin pitää paikkaansakin. No, nyt tässä vaiheessa sitten armeija päätti tukea Varkasia tällainen vallankumous oli aika kevyt, veretön. Eli Varkas oikeastaan nostettiin sitten vaan valtaan.
Eli tässä juuri korostuu se, että armeijan tuki maan johtajalle on ensiarvoisen tärkeä niin Brasiliassa kuin oikeastaan muuallakin tuolla Latinalaisessa Amerikassa.
Joo. Varkas myöskin paremmin piti sitten suhteet kunnossa kirkkoon, kun äsken mainitsit tämän, että hän ei ollut mitenkään erityisen uskonnollinen, niin hän ei sitten kuitenkaan lähtenyt millään tavalla horjuttamaan tätä kirkon asemaa. Perón hän teki tämän virheen Argentiinassa.
Millaista oli sitten Varkasin politiikka?
Monestihan häntä on pidetty populistina. Eli ei hänellä nyt ollut mitään semmoista tiettyä ydinohjelmaa. Eli hän kyllä lupaili yhtä sun toista vähän niin kuin kaikille. Ja tämä sitten johti myöskin sitten siihen, että monet olivat hänen tyytymättömiä. Esimerkiksi nämä sosiaaliset uudistukset, niin ne eivät tyydyttäneet äärivasemmistoa, ja kommunistit vastustivat häntä. Ja sitten toisaalta niin yläluokka karsasti näitä hänen uudistuksiaan, ja myöskin niin kuin ulkomailla hänen suhtauduttuaan sitten vähän epäilen, varsinkin Yhdysvalloissa, joka oli tässä vaiheessa ja saanut aikamoisen otteen Brasilian talouselämästä.
Varkasin politiikka oli tavallaan sellaista, että köyhille toivoa ja rikkaille järjestystä.
No joo, näin voisi sanoa, että eivät nämä hänen uudistukset, mitä hän sai aikaan, niin eivät ne olleet mitään mullistavia. Ei hän saanut aikaan mitään järisyttäviä maareformeja tai saanut putsattua näitä kasautuvia slummialueita suurkaupunkeihin tai muuta vastaavaa. Että hänellä oli tietenkin paljon haasteitakin, että Brasilian väkiluku tosiaan kasvoi hurjaa vauhtia. Esimerkiksi suurimman kaupungin São Paulon väkilukuhan kymmenkertaistui ihan, oliko se 40 vuodessa, eli siinä oli hyvin vaikeakin estää tämmöisten köyhällisten kortteleiden syntymistä.
Sikareita poltteleva, taikauskoinen mies osoitti ajoittain kuitenkin kiistämätöntä taitoa yhdistää maata repiviä asioita ja tahoja, mutta viime kädessä hän oli aina valmis käyttämään myöskin vahvoja keinoja kapinoiden kukistamisessa.
Joo, kyllähän Varkas osasi myös tämän pelin, mutta jos nyt hänen kunniakseen kuitenkin sanotaan, että aika pehmeitä keinoja hän pääasiassa käytti. Eli tämä oli sellaista kevyttä fasismia, semifasismia, sitten kun hän tämän diktaattorin asemansa varmisti.
Niin, sotilaat ja poliisivoimat puuttuivat tarvittaessa pelin ja mielenosoittajat heitettiin vankilaan. Jossain kulki raja,
mutta mun käsittääkseni ketään ei pidetty vankilassa loputtomiin. Eli kyllä sieltä joskus pääsi poiskin ja ihmisiä ei kadonnut sillä tavalla jäljettömiin, niin kuin jossain Stalinin Neuvostoliitossa. Ja hänellä ei myöskään ollut sellaista, että hän olisi ottanut jonkun vähemmistön tai jonkun yhteiskuntaluokan kohteekseen. Tai hänellä ei myöskään ollut semmoisia suuria poliittisia vastustajia, joita hän olisi erityisesti vainonnut, ajanut maanpakoon, tapattanut tai sulkenut vankilan määräämättömäksi ajaksi. Että tässä mielessä hän ei ollut tyypillinen diktaattori.
Vuonna 1933 pidettiin perustuslakia säätävä kokous. Se valitsi Varkasin uudelle kaudelle vuoteen 1937 saakka. Kokouksen turvin Varkas vahvisti maahan myös uuden perustuslain, joka oli saanut vahvoja vaikutteita fasismista. Mussolinia ilmeisesti ihailut presidentti pystyi käytännössä uuden perustuslain Suomen valtuuksin johtamaan maata yksinvaltaisesti asetusten turvin. Kongressilla ei ollut valtaa eikä tuomioistuin ollut riippumaton. Näin tavallaan Varkasin diktatuuri oli enää viimeistä silausta vailla valmis. Että kyllähän tämän vallan itselleen duunaili.
Joo, kyllä. Ja oikeastaan häntään ei valittu siis vuonna 30 avoimissa ja rehellisissä vaaleissa presidentiksi. Ja sitten oli tämä 33, jolloin kongressi valitsi hänet. Ja sen jälkeen hän jatkoi sitten 37 tämä diktatuuri sitten oikeastaan sinetöitiin. Ja, no myöhemmin hänet valittiin kyllä sitten ihan rehellisessä vaaleissa presidentiksi, mutta hyvin pitkään hän hallitsi oikeastaan niin kuin, tämmöisenä, miten se nyt sanoisi, melkein sattumadiktaattorina, joka tuli vähän niin kuin enemmän tai vähemmän Puskista.
Vargasista tuli puhdasvälinen diktaattori vuonna 1937, 7 vuotta ensimmäisen vallankaappauksen jälkeen.
Joo, tässä mielessä niin kuin tämmöinen suhteellisen hidas tie. Tuli mieleen Putin, joka myöskin vähän niin kuin pikkuhiljaa kypsyi sieltä tämmöiseksi täysiveriseksi diktaattoriksi. Että hyvin usein nämä diktaattorit on kertaheitolla kaapanneet vallan ja sitten tukahduttaneet vastarinnan, mutta Vargasilla oli vähän tämmöinen hiljaisempi tie.
Jos katson tätä polkua vähän tarkemmin, niin vuonna 1934 Vargas liittoutui yhä vahvemmin fasistisen liikkeen kanssa, jolla oli puolisotilaallinen osasto Vihreä paidat, niin kuin tavallaan Mussolinin mustapaitojen ja Hitlerin SA:n tavoin. Että näitä kytkyjä pikkasen siinä kuitenkin oli, tai ainakin hän niitä hyödynsi.
Kyllä joo. Hän mieluummin liittoutui fasistien kanssa kuin kommunistien kanssa, huolimatta näistä poliittisista ohjelmasta. Että kommunistinen puolue oli välillä kielletty, ja fasistit saivat kuitenkin toimia. Ja tässä mielessä hän poikkesi esimerkiksi tästä Portugalin Salazarista, joka tavallaan niin kuin leikkasi yhteydet sekä niin kuin tänne äärioikealle että äärivasemmistolle.
Kommunismin pelon varjolla Vargas kiristi otetta, hajotti kongressin, julisti maahan sotatilaan, vaihtoi kuvernöörit ja korkeita virkamiehiä ja ajoi nopeasti kyhätyllä perustuslain uudistuksilla sisään keskittyneen hallinnon, jossa kaikki valta oli käytännössä presidentillä, että kyllähän tämän pelin osasi.
Joo, tietyllä tavalla hän ratsasti kaksilla rattailla. Tämä suhde kommunisteihin oli vaikea, että kommunistit eivät hyväksyneet Vargasia, koska pitivät hänen uudistuksensa aivan liian maltillisen.
Ja näin sitten Vargas oli ottanut yhden maailman potentiaalisesti vauraimmista maista tuolloin niin haltuunsa, ja hän julisti uuden hallinnon nimeksi Estado Novo, eli uusi valtio.
Kyllä.
Benito Mussolini ja Adolf Hitler, niin he myös tukivat rahallisesti Brasilian puolisotilaallisia vihreäpaitoja.
Joo, yhteys Saksaan oli Vargasille vähän tämmöinen kaksipiippunen juttu. Tämä kauppa Saksan kanssa oli kasvanut hyvin paljon 30-luvulla, kun Saksa oli toipunut tästä talouslamasta. Ja ennen toista maailmansotaa vienti ja tuonti Saksaan oli jo toiseksi suurinta Yhdysvaltojen jälkeen. Ja maassa toimi paljon saksalaisia agentteja. Ja tästähän tietenkin nämä länsivallat olivat huolestuneita. Ja sodan aikana sitten Vargas oli vähän niin kuin aluksi sitten vähän kahden vaiheella, mutta lopulta hän valitsi puolensa, valitsi sitten länsiliittoutuneet ja julisti sodan Saksalla.
Ja Vargasin diktatuuri oli kuitenkin loppupeleissä ennen kaikkea riippuvainen Brasilian armeijan tuesta.
Joo, ja armeija kyllä tuki tätä sodan julistusta Saksaa vastaan, ja Brasiliahan lähetti jonkun verran joukkoja myöskin Eurooppaan, ja heitä brasilialaiset taisi kuolla siellä joku 400-500.
Estado Novoon jäljitteli Portugalin diktaattorin Antonio de Oliveira Salazarin aiemmin kehittämä systeemi.
Jossain määrin kyllä. Tosin Portugalissa se oli konservatiivisempi. Eli siellä ei ollut samalla tavalla sellaista sosiaalista ohjelmaa. Salazarhan ei mitenkään erityisemmin halunnut esimerkiksi teollistaa Portugalia, ja hän näki nämä Portugalin siirtomaatkin ainoastaan semmoisena symbolisina alueena, jotka olivat kyllä erottamaton osa Portugalia, mutta ei niistä haluttu niin kuin erityisemmin mitään luonnonvaroja. Sen sijaan Vargas, hänellä oli suuria suunnitelmia Brasilian teollistamiseksi, ja jotta se nousi niin kuin tämmöiseksi poliittiseksi ja taloudelliseksi mahdiksi ensin Etelä-Amerikassa ja koko maailmassa. Kyllähän niin kuin sodan jälkeen Vargas korosti tätä Brasilian asemaa tällaisena latinalaisen Amerikan suurvaltana, ja oli jossain määrin näreissään, tai koko Brasilia oli siitä, että Brasilia kuitenkin sitten vähän niin kuin sivutettiin sitten siinä sodan jälkeen, ja ei esimerkiksi päässyt YK:n turvallisuusneuvoston pysyväksi jäseneksi.
Jos katsotaan Vargasin toimintaa tarkemmin, niin valtion avustuksella Brasilian teollistuminen käynnistyi nopeasti ja teollisuustuotanto kaksinkertaistui, ja teollistumisen myötä työvoima siirtyi kaupunkeihin ja se järjestettiin valtion valvomiin ammattiliittoihin. Aloitettiin myös 5-vuotissuunnitelma raskaan teollisuuden vesivoiman käytön ja rautateiden laajentamiseksi, ja Estado Novo kielsi lakot, mutta vastineeksi sääti yhden maailman edistyneimmistä työsuojalainsäädännöistä, näin diktaattorivaltiossa.
Jossain vaiheessa kyllä lakot sitten taas sallittiin, kun poliittinen paine kasvoi liian suureksi. tosiaan, että olihan Vargasilla suuria suunnitelmia ja kyllähän Brasilia jonkun verran kehittyikin sitten tässä hänen aikanaan. Maa oli kuitenkin tosi suuri ja maata hallittiin enimmäkseen etelästä. Ja silloin siis tosiaan Rio de Janeiro oli pääkaupunki ja São Paulo oli se taloudellinen keskus. Ja sitten pohjoisessa kuitenkin nämä alueelliset johtajat ja suurmaanomistajat elivät vähän irrallaan omaa elämäänsä. Ja ei Vargas koskaan saanut ihan täydellisesti sitä maata niin kuin sen keskushallinnon alle. Ja sitten siinä oli tietenkin näitä ulkomaisia paineita ennen kaikkea Yhdysvalloilta sodan jälkeen, kun Vargas nosti minimipalkkoja. Niin Yhdysvalloissa lähdettiin, että kukaan ei halua investoida enää Brasiliaan. Toisin sanoen amerikkalainen pääoma ei pysty valtaamaan Brasilian maita ja mantuja.
Niin jos katsoo näitä ongelmia, niin niitäkin tosiaan tuli. Inflaation kiihtyminen vei voitot työläisiltä kapitalistien taskuihin ja sitten maailmansodan aikana Brasilian tuotteet ja kahvikin menivät kyllä ilmeisesti kaupaksi, mutta ostajavaltiot eivät pystyneet toimittamaan toivottuja teollisuustuotteita niiden vastineeksi, joten maa keräsi runsaat valuuttavarannot ja tavallaan Brasilian keskuspankki kuitenkin rikastui, mutta kansa ei.
Periaatteessa tämä toinen maailmansota olisi ollut tai olikin hyvä aikaa latinalaisen Amerikan maille, kun vienti veti Eurooppaan ja kahvia juotiin ja Brasilia oli suuri lihantuottaja, mutta sitten varsinkin lihan vienti sitten toisen maailmansodan jälkeen se tyrehtyi. Ja sitten myöskin kahvin tuotannossa markkinoille ilmestyi muitakin tuottajia, jotka sitten veivät brasilialaisen kahvin markkinoita. Ja Brasiliahan oli aikaisemmin suuri kumin tuottaja, mutta sitten Aasiassa alettiin myöskin tuottaa kumia ja tuli kilpailijoita. Ja tosiaan samaan aikaan väestö kasvoi hyvin voimakkaasti.
Vargas tosiaankin hän pyrki edelleen kehittämään kuitenkin näistä monista vaikeuksista huolimatta niin Brasiliaa, mutta omalla tavallaan.
Jos nyt ajatellaan tätä Estado Novo, niin vaikka tämä nimi nyt oli apinoita salasaarilta, niin kyllä ne niin kuin jokaisen tämmöisen suuren diktaattorin, lainausmerkeissä se suuren diktaattorin tavoin on vähän niin kuin tämmöinen oma ajatusmaailma, että jätetään pysyvä jälki, nimenomaan se oma jälki siihen kansaan ja maan historiaan.
Ja Vargas, niin hän muun muassa kielsi ulkomaiset lehdet ja Portugalista tehtiin valtakieli.
Tämä Portugalin tekeminen valtakieleksi oli tavallaan aika loogista, että yksi yhdistävä kieli oli tarpeen. Brasiliassakin tämä oli aika looginen valinta.
Ja maahan perustettiin propagandaministeriö hoitamaan mielipideilmastoa.
Kyllä. No tämä on aika tavanomaista, että näin se menee aina diktatuurissa.
Koulussa opetettiin perinteisiä hyveitä, kuten ahkeruutta, perhearvoja ja kansallismielisyyttä. Ja Vargas yritti teollistaa Brasiliaa ja suosi suuryrityksiä.
Hän ei sitten koskaan lähtenyt minkään niin kuin tämmöisen suurpääoman vastaisen sotaan. Että hän katsoi, että se oli välttämätöntä Brasilian kehittämiseksi, että se teollistaminen lähtee liikkeelle sieltä. Hän vaan niin kuin halusi sitten kuitenkin, että samalla hyödytetään näitä suuria kansankerroksia. Ja mitä näihin perhearvoihin ja kansallismielisyyteen tulee, niin Brasiliassahan siellä oli ollut orjuutta aika pitkäänkin ja ei nyt voi sanoa, että etnisten ryhmien välillä olisi ollut tasa-arvoisuutta, mutta tilanne oli kuitenkin niin kuin suhteellisen hyvä ottaen huomioon sen historian ja Vargasin kunniaksi on myöskin sanottava se, että ei hän lähtenyt niin kuin mitään ajamaan mitään valkoisten ylivaltaa tässä.
Paine Vargasin diktatuuria kohtaan se kasvoi ja vuonna 1945 Vargas määräsi vapautettavaksi poliittisia vankeja ja antoi kommunisteille toimintaoikeudet. Joo. Tämä ei ollut ilmeisesti armeijan mieleen.
Ei välttämättä, mutta sitten kyllä hänellä oli myöskin armeijassa sitten näitä kannattajia. Että armeijakaan ei ollut ihan tämmöinen monoliittinen yksikkö. Että kyllä jotkut armeijan kenraalit tukivat Vargasia melkein loppuun asti.
Ja Vargas lupautui sitten pitämään uudet vaalit ja perusti itse peräti kaksi puoluetta, sosiaalidemokraattisen puolueen ja työväenpuolueen. Diktaattorilta ihan hyvä veto.
Joo, yleensä ne perustaa yhden puolueen, joka sitten siitä tulee se valtapuolue. Tämä on ihan mielenkiintoinen kuvio, että kaksi puoluetta.
Kirjassasi Rajaton valta, niin kerrot näin, että Vargas lienee maailmanhistorian ainoa diktaattori, joka jollain tasolla on tunnustautunut demariksi. Tällainen Vargasin sosialistinen sooloilu ei sopinut armeijalle, joka sitten lopulta näki Vargasin uudistusten uhkaavan omaa asemaansa ja armeija puuttui peliin ja syrjäytti Vargasin vuonna 1945.
Tässä oli nyt vähän sitten painetta myöskin Brasilian suurmaanomistajilta täältä perinteisestä yläluokalta, jossain määrin myöskin Yhdysvalloilta, joka sitten tavallaan voitettuaan toisen maailmansodan, niin pystyi taas keskittymään myöskin tähän latinalaisen Amerikan asioihin. Ja Brasiliahan oli kuitenkin Latinalaisen Amerikan tärkeä valtio, että eivät he missään nimessä halunneet sinne minkäännäköisiä. No, Kuubasta ei ollut tässä vaiheessa vielä tietoa, mutta nyt pystyttiin sitten keskittymään tähän tämmöiseen vasemmiston vastaisen taisteluun sitten siellä omalla mantereella.
Ja Vargas, kun hän ei ollut enää vallassa, niin hän hoiteli maatilallaan hevosia, mutta jo vuonna 1947 hänet valittiin senaattiin ja Vargas myös päätti pyrkiä presidentiksi avoimissa ja rehellisissä vaaleissa. Kansa ei kavahtanut entistä diktaattoria ja Vargas valittiin selvin luvuin uudelleen presidentiksi ja työväestö ja keskiluokka luottivat siis edelleen Vargasiin. Hän teki uuden tulemisen aika näyttävästi.
Joo, ei.
Ja nopeasti.
Niin, joo, totta. Että eihän siinä kovin kauan malttanut olla sivussa, että lähti sitten taas uudelleen senaatin kautta pyrkimään valtaan. Eihän kansa ollut millään tavalla siirtänyt häntä syrjään. Eli kansan tuki ylipäänsä diktaattorille on välillä ollut aika ihmeellistä.
Jälkeenpäin selvisi, että Argentiinan diktaattori Juan Perón oli tukenut taloudellisesti Vargasin uudelleen valintakampanjat. Siellä oli toisella diktaattorilla sormet pelissä.
Joo, hyvin usein nämä diktaattorit on toistensa vihollisia, mutta on myöskin kavereita. Brasilia ja Argentiina olivat sotaneet liittolaisinakin Paraguaita vastaan, mutta olivat toisaalta käyneet sitten parikin sotaa lähinnä niin kuin tämä Uruguayn asema. Kumpikin maa oli hamunnut Uruguayta itselleen, niin välittivät olleet erityisen lämpimiä, mutta toki parantuneet sitten tuosta 1900-luvun alusta.
Ja ilmeisesti Vargasin ja Peronin henkilökohtaiset kemiat kohtasivat hyvin.
Joo, eivät he tavanneet kovinkaan usein, mutta ilmeisesti nyt sitten kunnioittivat toisiaan ja heillähän oli aika paljon aika samanlaisia poliittisia teemoja.
Vuonna 1951 alkanut Vargasin toinen kausi presidenttinä oli kuitenkin täynnä monenmoisia vaikeuksia.
Odotukset oli suuret Vargasille, mutta sodan jälkeen niin Brasilialla oli taloudellisesti hyvin vaikea tilanne, kun tämä vienti Eurooppaan oli selvästi supistunut ja hänellä oli hyvin vähän sitten liikkumatilaa. Ja kun hänellä ei ollut enää niin kuin diktaattorin valtuuksia, vaan hän oli tämmöinen demokraattinen presidentti, niin sitten tätä liikkumavaraa oli todellakin entistä vähemmän. Ja armeija tosiaan lähes täysin siis hylkäsi hänet. Että.
Niin, poliittinen tuki Vargasille oli niukkaa ja armeijan tuki puuttui täysin.
Joo, lähes täysin, joo.
Ja aika alkoi käydä sitten lopulta vähin Vargasin suossa rämpimiselle ja alkoi näyttää selvälle, että armeija tulee ottamaan vallan ja Vargas syrjäytetään uudelleen. Kyse oli enää siitä, milloin tämä tapahtuu. Ja siinä oli dramaattiset seuraukset.
Niin, voin tietenkin kysyä sitä, että oliko se nyt tarpeen lähteä tuolla tavalla. Että kyllähän olisi varmaan niin kuin voinut mennä sitten kasvattamaan taas sitä karjaa. Että ei armeija häntä olisi niin kuin laittanut syytteeseen tai vankilaan tai mitään tämmöistä. Tämä Estado Novohan, sehän jatkui vielä vuoteen 64, jolloin sitten tuli tämmöinen täysimittainen sotilasvallankaappaus ja sotilasvalta sitten jatkui Brasiliassa 20 vuotta. Mutta siis se, että armeija siirsi tai oli siirtämässä hänet syrjään, niin se ei tarkoittanut kuitenkaan, että tulossa olisi sotilasdiktatuuri. Eli haluttiin vaan tästä henkilöstä eroon.
Ja Vargas teki omat johtopäätöksensä, kun hän tiesi, että kenraalit koputtavat kohta ovelle. 24. elokuuta 1954 Vargas nousi aamulla ylös sängystä normaalisti ja ajettuaan partansa hän asettui vuoteelleen ja ampui itseään sydämeen. Filosofia kirjailija Leif Sundström, onko näin, että Vargas näytti sitten lopulta, että hänellä oli diktaattorin mieli, eli oli saatava kaikki tai ei mitään?
Hän oli tietenkin jo 72-vuotias, että ajatteliko hän mahdollisesti, että tämä on nyt tälleen hyvä lähteä, että hänkin tosiaan kirjoitti tämän sen pateettisen tai aika pateettisen jääväiskirjan, mistä luit kappaleen, niin ehkä hän sillä tavallaan niin kuin halusikin pyhittää asemansa Brasilian historiassa. Ei hänellä ollut enää mitään saavutettavaa. Ehkä hän ajatteli, että tämä osa jonkinnäköisenä karjan kasvattajana, jossa on syrjässä, niin se on liian pieni. Vähän niin kuin ei Napoleonkaan pystynyt siellä Elban saarella sitten olemaan aisoissa. Tämä sinänsä on tosiaan niin kuin hyvin monille diktaattoreille ollut tämmöinen vähän, että oma henki ei sitten loppujen lopuksi ole niin merkittävää kuin sen oma valta.
Kiitos Leif. Lisää 12 diktaattoria Yle Areenassa suosikiksesi ja tilaa siitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso julkaistaan Areena.
12 diktaattoria.